Today This Morning.
Selamat pagi, apa kabar semua? Sehat-sehat ya? Kabarnya kasus baru COVID-19 di Indonesia terus turun dan kehidupan berangsur-angsur normal lagi ya? Ini pasti berkat vaksin dan kedisiplinan kita semua menjalani protokol kesehatan, ya nggak? Nah, harus kita pertahankan nih supaya semua kembali normal. Kangen nggak sih kumpul-kumpul sama keluarga atau teman, atau sekolah dan kuliah, nonton konser dan bioskop, atau sekedar jajan bakso dan siomay di luar rumah tanpa takut ini bakalan kena COVID kan nih, ya nggak? Jadi yuk kita jaga prokes. Saya Fomas Reva akan menemani Anda dalam VOA This Morning pagi ini yang siarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC.
Sukhanggui tolebo mege ke mo ba khabar nagoro kor na dorim wale amalan mi binim ke khona ba khona dembol khabar nagoro migerdan.
Itu tadi situasi di Afghanistan ketika ratusan wartawan, terutama perempuan, mencari tempat perlindungan yang lebih aman setelah Taliban resmi menguasai negara itu. Informasi akan kami sampaikan lengkap pagi ini dari Kamis 2 September, selain tentunya.
Kemudian pemerintah juga minta kepada masyarakat untuk menghapus, menghilangkan, atau mendelete, atau uninstall aplikasi EAC yang lama, yang terpisah.
Nah, itu tadi petikan laporan tentang bocornya 1,4 juta data pengguna aplikasi e-hack di Indonesia. Buat Anda yang mobile, siaran juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com. Atau kalau ketinggalan, simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita simak dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita utama pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Sekolah-sekolah di India mulai dibuka kembali setelah ditutup selama lebih dari setahun karena kasus COVID-19 mulai menurun. Pemerintah memberi lampu hijau bagi sekolah untuk dibuka kembali Selasa di setidaknya 5 negara bagian dan wilayah persatuan, termasuk Delhi dan Tamil Nadu. Sekolah-sekolah melakukannya dengan hati-hati dengan protokol COVID-19 yang ketat, termasuk memakai masker, sering mencuci tangan, istirahat makan siang secara bergilir, dan kapasitas tempat duduk terbatas untuk menjaga jarak sosial di ruang kelas. India menutup sebagian besar sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya pada Maret 2020 ketika pandemi dimulai untuk mengekang penyebaran virus mematikan itu. Meskipun banyak sekolah di daerah perkotaan atau daerah berpenghasilan tinggi pindah ke pembelajaran online, itu bukan pilihan bagi siswa di daerah pedesaan dan berpenghasilan rendah. Ketika badai Ida menguat di Teluk Meksiko, jelas diketahui badai itu akan menyerang Louisiana pada hari Minggu 29 Agustus lalu. Tanggal itu menghantui banyak penduduk New Orleans yang selamat dari badai Katrina tepat 16 tahun sebelumnya. Ida yang mendarat dengan badai kategori 4 pada tanggal yang begitu dikenal, banyak penduduk yang cemas membandingkannya dengan Katrina, salah satu badai paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah Amerika. Tidak diragukan lagi, Ida telah menyebabkan kerusakan signifikan pada kehidupan dan infrastruktur di Louisiana Tenggara. Namun, ada perbedaan besar antara kedua badai tersebut. Ida menghantam daratan di Port Fourchon, hanya 80,4 km sebelah barat pendaratan Katrina, dengan angin berkelanjutan mencapai kecepatan maksimum 240 km per jam. Ida adalah badai terkuat kelima yang pernah melanda benua Amerika. Sebagai bandingan, Katrina mendarat dengan kecepatan angin maksimum 200 km per jam. Meskipun angin berintensitas lebih tinggi, perbedaan yang paling melegakan antara kedua badai adalah Ida mengakibatkan jauh lebih sedikit nyawa yang hilang. Pertempuran sengit telah dimulai antara Taliban dan pasukan perlawanan anti-Taliban yang berbasis di lembah Panjshir setelah pembicaraan antara kedua pihak gagal menyelesaikan perbedaan mereka. Seorang juru bicara perlawanan mengklaim memukul mundur serangan Taliban yang menyebabkan Taliban menderita kerugian besar. Perlawanan ini dipimpin oleh Ahmad Massoud, putra pemimpin perlawanan anti-Taliban terkenal dari tahun 1990-an, Ahmad Shah Massoud. Massoud senior yang memimpin aliansi utara melawan Taliban dibunuh oleh militan Al-Qaeda yang menyamar sebagai jurnalis sebelum serangan 11 September 2001 di Amerika. Setelah jatuhnya Kabul bulan lalu, anggota pasukan keamanan Afghanistan dari seluruh negeri yang merasa dikhianati oleh pemimpin militer mereka yang menyerah menuju Panjshir untuk bergabung dengan tentara perlawanan. Di antaranya termasuk beberapa pasukan khusus yang terkenal dengan kemenangan mereka di medan perang melawan Taliban selama bertahun-tahun. Prancis dan Jerman Rabu mendesak Iran untuk segera kembali ke perundingan nuklir setelah jeda dalam pembicaraan menyusul pemilu di Iran pada Juni. Paris menuntut perundingan segera dimulai kembali di tengah kekhawatiran Barat atas perluasan upaya nuklir Teheran. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan kepada rekannya yang baru diangkat dari Iran, Hossein Amir Abdollahian, melalui telepon mengatakan penting bagi Teheran untuk kembali ke perundingan, kata Kementerian Luar Negeri Prancis dalam sebuah pernyataan. Putaran keenam pembicaraan tidak langsung antara Teheran dan Washington ditunda pada Juni setelah penganut garis keras Ebrahim Raisi terpilih sebagai Presiden Iran. Raisi mulai menjabat pada 5 Agustus. Sejak April, Iran dan 6 kekuatan dunia telah mengupayakan agar Teheran dan Washington bisa kembali pada perjanjian nuklir itu yang ditinggalkan oleh mantan Presiden Amerika Donald Trump pada tahun 2018 dan menerapkan kembali sanksi terhadap Teheran. Menteri menggarisbawahi pentingnya dan urgensi segera dimulainya kembali negosiasi. Ketika Pakistan menangani lonjakan kasus COVID-19 karena varian Delta, Amerika Kamis akan mulai mengirim 4 juta dosis vaksin virus corona Pfizer ke negara itu, kata juru bicara Gedung Putih kepada VOA. 4 juta lebih dosis yang dikirim melalui COVAX, program berbagi vaksin global yang dipimpin bersama oleh Gavi, WHO dan CEPI, Koalisi untuk Kesiapsiagaan Epidemi, menambah 9,2 juta lebih dosis vaksin Moderna dan Pfizer yang sudah disumbangkan ke Pakistan sejak Juni. Seperti yang dikatakan Presiden Biden, Amerika berkomitmen untuk menyetarakan urgensi upaya vaksinasi internasional sebagaimana yang dilaksanakan di dalam negeri, kata juru bicara itu dalam email. Kita mengupayakan untuk memberikan vaksin yang aman dan efektif sebanyak dan secepat mungkin bagi orang di seluruh dunia. Pemerintah Pakistan mengatakan telah memberikan 56,7 juta dosis kepada rakyatnya. Tetapi pejabat kesehatan mengatakan jutaan orang di negara itu tidak mau menerima suntikan. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
This morning, dengan perginya tentara Amerika dari Afghanistan dan dikuasainya kembali Kabul oleh Taliban, ratusan wartawan, sebagian besar perempuan, kini mencari perlindungan. Berikut laporannya.
Hampir sebulan lalu, Storai Karimi dan suaminya masih meliput dari garis depan Herat. Kini mereka bersembunyi di Pakistan setelah melarikan diri dari kekuasaan Taliban.
Juru bicara Taliban mengatakan, kami tidak punya masalah dengan wartawan. Namun, kami melihat mereka mengejar-ngejar wartawan mencari kami dari rumah ke rumah. Seperti diketahui, lebih dari 200 wartawan dan aktivis masyarakat sipil tidak diketahui keberadaannya. Ini menunjukkan bahwa jurnalis tidak aman. Dan yang lebih penting, wartawan perempuan tidak boleh bekerja di media.
Organisasi media internasional mengatakan, menyelamatkan rekan-rekan mereka di Afghanistan adalah tugas yang sulit. Yayasan Media Perempuan Internasional mengatakan, masyarakat komunitas kebebasan pers sedang mengajukan ribuan permohonan. Nadine Hoffman dari Yayasan Media Perempuan Internasional mengatakan,
namun tentu saja sewaktu kami terlibat dalam memberi bantuan darurat, operasi terbesar yang paling rumit dan sulit untuk berusaha mendukung para wartawan yang terancam bahaya.
Bahkan mereka yang berhasil melarikan diri mengatakan nyawa mereka masih dalam bahaya. Wartawan perempuan Afghanistan, Storai Karimi, mengatakan,
kami di Pakistan, tetapi hati kami tidak merasa damai. Kami tidak dalam kondisi psikologis yang baik. Kami masih sangat cemas.
Ketika para wartawan mencoba mencari jalan keluar yang aman dari Afghanistan atau bersembunyi demi keselamatan mereka sendiri, banyak yang takut akan terjadi pemutusan informasi di seluruh negeri. Kembali Nadine Hoffman menambahkan,
ini benar-benar keadaan yang sulit dan membingungkan, bukan? Karena jika para wartawan meninggalkan Afghanistan, maka tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Tetapi jika mereka berada di sana, mereka mungkin terancam hidupnya kalau memberitakan liputan mereka.
Dengan keluarnya pasukan Amerika Serikat dan NATO, kecemasan beralih pada mereka yang masih tertinggal di sana. Kembali wartawan Afghanistan, Storai Karimi menambahkan,
bagaimana kami bisa merasa pasti dengan keselamatan kami? Tidak ada organisasi yang membantu. Kami berada di kota yang sekarang dikuasai oleh kekuatan yang telah bertempur selama bertahun-tahun di pegunungan. Bagaimana mereka bisa memikirkan keselamatan kami? Selama ini mereka hanya melihat pembunuhan dan darah.
Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Isan, VOA.
Sementara Israel memperluas kampanye suntikan penguat atau booster COVID-19 yang ketiga, pejabat di sana juga menyasar warga Israel keturunan Arab dan berusaha meyakinkan mereka agar mau divaksinasi. Meskipun Israel sudah berhasil memvaksinasi 80% penduduknya, lebih dari 1 juta orang yang memenuhi syarat untuk vaksinasi masih belum mau disuntik. Dan tingkat vaksinasi tercatat paling rendah di kalangan warga Israel keturunan Arab. Penyebabnya adalah kemiskinan dan rasa tidak percaya. Berikut laporannya.
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett baru-baru ini berkunjung ke kota Taibeh yang mayoritas penduduknya adalah warga Israel keturunan Arab. Bennett menyuruhkan agar lebih banyak warga Arab divaksinasi. 1/5 atau 20% penduduk Israel adalah etnis Arab.
Bakharti lavo veledaber im ha-migzar ha-arabi mikivan shekarega ha-migzar ha-arabi hu ha-migzar hachi pachot mechusan.
Saya datang hari ini ke Taibeh karena saya prihatin akan kehidupan dan kesehatan kalian. Sektor Arab sekarang ini adalah yang paling sedikit menerima vaksinasi. Dan saya ingin kalian tetap sehat, tetap hidup, sebagaimana ibu atau anak-anak saya sendiri. Kalian berhak memperoleh perlindungan yang sama, tetapi kali ini keputusan itu semata-mata bergantung kepada kalian sendiri.
Hanya 1/2 dari 45.000 penduduk Taibeh yang sudah divaksinasi, kata penjabat wali kota Taibeh, Hakim Jabara.
Yes, khusr imun masyikra.
Ada rasa tidak percaya pada pemerintah, dan sebagian orang merasa warga Arab diberlakukan sebagai warga kelas 2. Tetapi kami berusaha keras agar setiap orang divaksinasi. Kami memberitahu orang-orang bahwa vaksin bisa menyelamatkan nyawa, dan kami lihat orang-orang berdatangan untuk divaksinasi.
Sistem kesehatan masyarakat akan meningkatkan usaha menghubungi serta mengirim unit vaksinasi yang bergerak ke kota dan desa terpencil. Unit bergerak ini akan membantu meningkatkan penyuntikan di kalangan mereka yang merasa bahwa vaksinasi tidak penting. Orly Manor adalah profesor ilmu kesehatan masyarakat dari Hebrew University. Dia mengatakan,
"If we will go to the Arab population, I think number one reason is logistics."
Kalau kita bicara penduduk Arab, saya rasa alasan utamanya adalah logistik. Mereka tidak punya waktu. Kalau tingkat pengangguran lebih tinggi, tingkat pendapatan lebih rendah, kita lebih banyak menaruh perhatian pada menghidupi keluarga. Dan kesehatan bukan isu nomor 1. Itu bisa menjadi isu nomor 2, 3, atau 4 sekalipun sedang ada pandemi.
Jumlah kasus virus corona kemungkinan meningkat karena pada 1 September sekolah sudah dimulai lagi. Profesional kesehatan memperingatkan kenaikan itu khususnya di kalangan warga muda Arab Israel. Masad Barhum adalah direktur pusat medis Galili.
The Arab people, we will have a lot of young people that they are not vaccinated, and they will be a lot of time together in a closed area in the school.
Banyak orang-orang muda Arab yang belum divaksinasi, dan mereka sering bersama-sama untuk waktu lama di tempat tertutup seperti sekolah. Ini merupakan isu besar bagi kami. Sebagaimana saya katakan sebelumnya, kami belum mencapai klimaks kasus ini di kalangan warga Arab, khususnya warga Arab yang terinfeksi virus corona dan perlu dirawat di rumah sakit karena kondisinya serius.
Jumlah kasus COVID terus naik di Israel, mendekati 10.000 per hari. Penyebab utamanya adalah varian Delta. Pejabat mengatakan kampanye vaksinasi secara luas, khususnya di kalangan penduduk Israel yang tidak mampu, adalah satu-satunya jalan untuk mencegah lockdown keempat. Jimmy Manan, Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Kementerian Kesehatan Indonesia meminta masyarakat segera menghapus aplikasi Electronic Health Alert Card atau e-hack karena adanya dugaan kebocoran data. Kita Intan melaporkan dari Jakarta.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Anas Maruf mengatakan terkait dugaan kebocoran data pada aplikasi IHAC, masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut diminta untuk segera menghapusnya.
Kemudian pemerintah juga minta kepada masyarakat untuk menghapus, menghilangkan, atau mendelete atau uninstall aplikasi IHAC yang lama, yang terpisah.
Anas menjelaskan dugaan kebocoran data pribadi ini terjadi pada aplikasi IHAC lama yang sudah tidak digunakan lagi oleh pemerintah sejak 2 Juli 2021 lalu. Aplikasi itu ditinggalkan karena pemerintah memperkenalkan platform tunggal Peduli Lindungi dalam penerapan protokol kesehatan di 6 sektor kegiatan masyarakat. Peduli Lindungi sudah mengintegrasikan sistem EHAC di dalamnya. Anas menegaskan sistem EHAC baru dalam Peduli Lindungi berbeda dengan EHAC yang sebelumnya. Ia menduga kebocoran data pengguna EHAC terjadi di pihak yang menjadi mitra Kementerian Kesehatan. Ia mengatakan investigasi dan berbagai upaya pencegahan telah digelar terkait masalah itu. Lebih jauh, Anas menekankan bahwa pemerintah menjamin keamanan data masyarakat yang ada di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Menurutnya, platform tersebut mulai dari server dan infrastruktur sudah tergabung di Pusat Data Nasional dengan dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN.
Terkait dengan data di Peduli yang baru, itu sudah tadi dijamin keamanannya karena sudah berpindah ke Pusat Data Nasional. Sedangkan yang lama, sedang kita upaya melakukan mitigasi, kita lakukan upaya penelusuran, ya, audit forensik bekerjasama tentu dengan kementerian terkait.
Polisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Jafar sebagai salah satu anggota koalisi menilai RUU tersebut penting mengingat maraknya kebocoran data pribadi di tanah air yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pihaknya juga menilai pentingnya pembentukan otoritas perlindungan data pribadi yang independen. Keberadaan otoritas ini katanya penting guna mendorong kepatuhan sektor publik terhadap prinsip-prinsip pemrosesan data yang baik. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Setelah badai Ida hari Selasa, ratusan ribu warga Louisiana kepanasan tanpa listrik, air bersih, dan hanya sedikit bensin yang tersisa. Dan tidak jelas tentang kapan keadaan akan membaik. Beberapa antrian panjang terbentuk di sejumlah SPBU yang memiliki persediaan bahan bakar dan generator listrik untuk mengoperasikan pompa. Stasiun televisi Louisiana, KATC di Lafayette, menemukan beberapa mobil dan orang-orang yang antri mengisi bahan bakar di sebuah pom bensin di Henderson, sebelah barat Baton Rouge. Kita beralih ke Sri Lanka. Pejabat pemerintah Sri Lanka hari Rabu menggerebek gudang-gudang swasta dan menyita ribuan ton gula sehari setelah keadaan darurat diumumkan karena kekurangan pangan yang disebabkan oleh krisis mata uang. Seorang perwira militer yang ditugaskan untuk meningkatkan persediaan makanan mengatakan sedikitnya 13 ribu ton gula putih dan gula merah ditemukan dalam penggerebekan itu. Tujuannya adalah untuk mencegah penimbunan, kata Mayor Jenderal Senarat Nibunwela yang ditunjuk sebagai Komisaris Jenderal Layanan Penting. Jenderal itu mengatakan importer telah menimbun gula sementara harga-harga di pasar naik tajam. Hari ini kita mulai dengan gula dan kita akan perluas penggerebekan ini ke beberapa komoditas lain seperti tepung terigu dan beras, juga jika importer tidak melepas stoknya ke pasar. Penggerebekan terkonsentrasi di gudang-gudang di luar kota. Para ahli mempermasalahkan krisis pangan dan kekurangan devisa untuk mengimpor dan mempertahankan stok penyangga. Gula tidak tersedia dengan harga yang ditentukan pemerintah sebesar Rp135 atau sekitar Rp9.600 per kilogram. Namun dapat dibeli di pasar gelap dengan harga 2 kali lipat. Nibunwela mengatakan stok yang disita akan diberikan kepada toko-toko retail milik negara agar dapat dijual di bawah harga pasar terbuka. Harga beras, bawang, dan kentang juga naik tajam, sementara antrian panjang terjadi di luar toko karena kelangkaan susu bubuk, minyak tanah, dan gas untuk memasak. Kekurangan itu terjadi ketika negara berpenduduk 21 juta jiwa itu berjuang keras melawan gelombang virus corona dengan kematian lebih dari 200 jiwa setiap hari. The Voice of America, VOA. Kontroversi puluhan tahun tentang tes keperawanan yang diberlakukan TNI Angkatan Darat terhadap calon anggota Korps Wanita Angkatan Darat KOWAT memang telah berakhir. Namun sejumlah pihak berharap agar penghapusan tes keperawanan diresmikan dalam dokumen yang terbuka dan dapat dilihat umum. Berikut laporan Anugrah Andriansyah.
Inisiator petisi penghapusan tes keperawanan bagi calon KOWAT, Latisia Rosabel, menyambut baik apa yang telah dilakukan pihak TNI Angkatan Darat dalam revisi juknis atau petunjuk teknis pada penerimaan calon prajurit perempuan. Namun, Latisha berharap penghapusan tes keperawanan setidaknya harus diresmikan dalam dokumen yang terbuka ke publik.
Dan dengan panggung tepat-tepat itulah yang saya ingin menyampaikan beberapa permintaan. Kepada Mayjen Dr. Budiman, Jenderal Adhika Perkasa, dan seluruh pihak TNI, saya harap penghapusan tes keperawanan akan diresmikan dalam dokumen yang terbuka ke publik dan diimplementasikan secara efektif.
Bukan hanya itu, kata Tisha, dirinya juga berharap para pemimpin TNI untuk mengajak pihak TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara menunjukkan komitmen yang sama terkait penghapusan tes keperawanan.
Terakhir kepada pihak TNI AL dan AU, saya senantiasa menunggu bukti lebih bahwa tes keperawanan sudah berhenti, sebagai contoh. Jika setelah panel ini masyarakat belum melihat bukti perubahan dari TNI, saya sedia untuk membuka petisi kembali dengan permintaan yang lebih khusus.
Sementara dokter sekaligus penggerak isu kesetaraan gender, Putri Widi, mengatakan tes keperawanan memiliki nuansa sensual karena mengukur sesuatu yang didasarkan pada pandangan terhadap sensualitas.
Pelanggaran terhadap hak seseorang untuk memiliki seksualitas yang sehat, nyaman, aman, tidak punya elemen paksaan dan sebagainya.
Masih kata Putri, tes keperawanan adalah sebuah bentuk kekerasan seksual. Hal itu sangat disayangkan apabila lembaga negara menjadi pihak yang mengesahkan sebuah bentuk kekerasan seksual secara sistematik. Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat, Mayjen TNI Dr. Budiman, mengatakan tidak ada lagi pemeriksaan himen atau selaput darah pada calon kowat.
Sesuai dengan dinamika perubahan zaman yang terjadi, himen atau selaput darah tidak lagi menjadi tujuan pemeriksaan uji badan personil TNI.
Penghapusan pemeriksaan himen, kata Budiman, bukan hanya bagi calon kowat, namun juga tidak ada lagi pemeriksaan tes keperawanan pada calon istri prajurit.
Kemudian juga pemeriksaan himen terhadap calon istri prajurit. Yang disampaikan oleh Bapak Kasat bahwa pemeriksaan hanya bersifat tidak ada lagi pemeriksaan himen atau keperawanan pada calon istri prajurit.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pandemi telah menyebabkan orang-orang lanjut usia atau lansia di seluruh dunia semakin tersisih dari lingkungan sosial. Meskipun mereka umumnya adalah kelompok usia yang paling patuh pada PPKM dan menjauhkan diri dari kerumunan, namun para pakar menganjurkan lansia tetap berhubungan secara sosial demi kesehatan fisik dan mental mereka. Laporannya disampaikan Madayoni.
WHO dalam studinya baru-baru ini mengatakan salah satu penyebab stres pada lansia di seluruh dunia adalah rasa kesepian. Tapi ada cara-cara baru bagi lansia untuk mempertahankan hubungan sosial ini selama pandemi. Ninu Widiantoro, psikolog senior Indonesia, menjelaskan kegiatan sosial lansia berbeda-beda berdasarkan kategori usia menurut psikologi sosial, yaitu Young Old, usia 65-74 tahun, Old-Old, 75-84 tahun, dan Oldest-Old untuk 85 tahun ke atas. Bersama tokoh HAM Saparina Sadli dan psikolog Agustin Dwi Putri, Ninu Widiantoro telah menerbitkan dua buku mengenai pengalaman pandemi yang memungkinkan para lansia tetap beraktivitas, berhubungan, dan berkomunikasi satu sama lain.
Yang buku pertama isinya cuma kegiatan apa saja. Jadi mereka saat itu masih baru belajar Zoom, yang tadinya nggak ada ya, belajar video call, yang kayak gitu, dan mencoba merubah to adjust.
Psikolog senior ini menambahkan, yang paling berat bagi lansia adalah masa yang mengharuskan mereka harus ada di rumah karena kerentanannya. Hal ini menghilangkan atau mengurangi kesempatan atau kebebasan untuk berinteraksi sosial. Padahal, interaksi sosial ini penting karena merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar bagi manusia. Dr. Elizabeth Jane Supardi, pakar vaksinasi dan imunisasi Indonesia, menambahkan, selain memperoleh vaksinasi, dukungan keluarga dan generasi yang lebih muda penting agar lansia bisa tetap berinteraksi sosial selama pandemi.
Orang resepnya panjang umur adalah bukannya apa-apa, tapi adalah teman, gitu. Nah, jadi pertemukanlah ini. Mungkin ada reuni alumni mana, bikinkan Zoom meeting, dibantu. Yang muda-muda itu bantu, supaya lansia ini punya banyak teman dan punya banyak sekali kegiatan, jadi ada kesibukan.
Pakar psikologi menganjurkan jalur-jalur komunikasi yang memungkinkan lansia tetap terhubung secara sosial.
Telepon ya, atau apa gitu, itu kan harusnya bisa diselenggarakan supaya gimana caranya agar ibu atau bapak mereka itu tetap bisa berkomunikasi gitu. Diajak jalan-jalan yang nggak usah turun dari mobil misalnya.
Dukungan keluarga dan masyarakat terhadap lansia untuk memastikan interaksi sosial, sebagaimana dikatakan Dr. Jane Supardi, diharapkan akan membuat lansia merasa bahagia, dan bahagia merupakan faktor penting yang meningkatkan imunitas. Madeyoni melaporkan untuk VOA.
Ahli paleontologi Australia telah menemukan spesies baru reptil terbang prasejarah di pedalaman Queensland. Petosaurus yang bernama Tapunga Kasawi itu adalah reptil terbang terbesar yang pernah ditemukan di Australia dan berumur 100 juta tahun. Phil Mercer melaporkan dari Australia, disampaikan Rifan Wiastono.
Para peneliti mengatakan Pterosaurus, sejenis reptil terbang, adalah hewan paling mirip naga di kehidupan nyata. Dengan mulut seperti tombak dan lebar sayap yang diperkirakan mencapai 7 meter, mereka mengatakan hewan itu kemungkinan membumbung layaknya naga di atas laut pedalamanan luas yang pernah menutupi sebagian besar pedalaman Queensland, Australia. Ahli paleontologi mengatakan hewan itu sempurna untuk manuver terbang dengan tulang yang relatif berongga dan berisi udara. Sisa-sisa bangkai Pterosaurus amat jarang ditemukan dan seringkali tidak terawetkan dengan baik. Sehingga penemuan fosil rahang makhluk itu di sebuah area tambang pada tahun 2011 oleh seorang ahli fosil lokal adalah sebuah penemuan penting. Selama beberapa tahun, fosil itu terpajang di lemari sebuah museum sebelum akhirnya diteliti oleh tim University of Queensland. Tim Richards, peneliti di Laboratorium Dinosaurus Universitas itu mengatakan bahwa makhluk itu kemungkinan merupakan seekor predator purba yang kejam.
What we're able to do with the jawbone was compare it to closely related.
Yang bisa kami lakukan terhadap fosil rahang itu adalah membandingkannya dengan pterosaurus lain yang fosilnya lengkap dan paling erat kemiripannya. Lalu pada dasarnya membuat hipotesis dari sana. Kita tahu bahwa fosil rahang yang kita lihat ini cukup besar jika dibandingkan dengan pterosaurus lain. Kami berasumsi tentunya, dan ini adalah sebuah spekulasi, bahwa ukuran kasar pterosaurus ini kemungkinan memiliki lebar sayap sekitar 7 meter. Tengkoraknya mungkin sepanjang 1 meter.
Spesies baru itu termasuk ke dalam kelompok pterosaurus yang dikenal sebagai Anhanguerians, yang mendiami setiap benua pada separuh akhir peradaban dinosaurus. Nama spesies baru itu, Tapun Ngakashawi, diambil dari nama masyarakat adat yang menghuni wilayah Richmond di mana fosil itu ditemukan, menggunakan kata-kata dari bahasa Wanamara Nation yang kini telah punah di Queensland. Pterosaurus sendiri digambarkan pertama kali pada jurnal paleontologi Vertebrata. Pterosaurus adalah reptil terbang yang tidak diklasifikasikan sebagai dinosaurus, meski hidup pada masa yang sama. Fosil-fosil yang telah ditemukan menunjukkan bahwa Australia memiliki keragaman dinosaurus yang kaya, yang hidup sekitar 65 hingga 250 juta tahun lalu. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Fama Sreva, dan siaran ini diproduksi oleh Zimi Manan dan Puspita Sariwati, juga Erna Wiasi. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia, dan ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami di www.voindonesia.com. Anda juga bisa follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.